Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 հունիսի 14-ն է, ինչ է նշանակում Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը պարզեցված ռեժիմով գործող ուղիների մասին, ընդդիմության առաջիկա անելիքը, Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը խոսում է բանակցային գործընթացի մասին, ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Հրաչ Մելքոմյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը պաշտոնական այց է կատարել Բուլղարիա։ Բուլղարիայի նախագահ Ռումեն Ռադևի հետ կայացած հանդիպմանը քննարկվել է տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության հարցեր։ Միրզոյանը ներկայացրել է Հարավկովկասյան տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը, Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերություններին, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին վերաբերող վերջին զարգացումները, հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Կարեն Բրուտյանը Փարիզում 3 հանդիպել է Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Սեբաստիան Լեքորնի հետ։ Քննարկվել են պաշտպանության բնագավառում Հայաստանի և Ֆրանսիայի համագործակցությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Կարեն Բրուտյանի գլխավորած պատվիրակությունը Փարիզը մեկնել սպառազինության միջազգային ցուցահանդեսին մասնակցելու նպատակով։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ պատերազմի սկզբից ի վեր 288 երեխա է զոհվել, 527-ը վիրավորվել են։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ տվյալները վերջնական չեն, քանի որ ռազմական գործողությունների շատ շրջաններում լիարժեք հաշվարկը դեռևս անհնարին է։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Ուկրաինայում զոհվել է 4395 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 275 երեխա, վիրավորվել է 5000-ից ավելի մարդ։ Բրիտանական ռազմական հետախուզությունը հաղորդում է, որ Խարկովի մարզում վերջին շաբաթների ընթացքում առաջին անգամ ռուսական ուժերին հաջողվել է առաջ շարժվել Խարկովի ուղղությամբ։ Ինքնահռչակ Դոնեցկի հանրապետության ղեկավարների ասելով, ուկրաինական կողմի 3-վա հրետակոծությունների հետևանքով Դոնեցկում 5 մարդ է զոհվել, 33-ը վիրավորվել են։ ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը նախորդին հայտարարել է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը բարդացնում է Պարենային գլոբալ ապահովությունը, բարձրացնելով սննդամթերքի գները և սպառնալով գալիք տարվա բերքահավաքին։ Այսօր որոշվելու է 2022 թվականի աշխարհի առաջնության մասնակցի վերջին թիմը։ Կոստա-Ռիկա-Նոր Զելանդիա խաղի հաղթողը կդառնա Քաթարում կայանալիք աշխարհի առաջնության 32-րդ մասնակիցը։ Քաթարը հյուրընկալել էր նաև միջմայրցամաքային փլեյ-օֆ խաղերը։ Նախորդին այստեղ Ավստրալիայի ֆուտբոլի հավաքականը նվաճեց աշխարհի ֆուտբոլի առաջնությանը մասնակցելու նախավերջին ուղեգիրը։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի այցը և երևանյան ասոլիսում 2 մեկնաբանություններ առ այսօր հանրության և քաղաքական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում են։ Փարուխի վերաբերյալ ռուսաց ԱԳՆ-ն նրբորեն խմբագրել է Սերգեյ Լավրովի խոսքի սղագրությունը, նշելով, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատումը թույլ կտա կանխել այնպիսի միջադեպեր, որոնցից մեկը եղել է փարուխում, բայց եղել է ևս մեկ մեկնաբանություն, մեջբերենք։ Ուղիները գործելու են պարզեցված ռեժիմով։ Ինչ է սա։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող պարզեցված ռեժիմի մասին Լավրովի հայտարարությունից 5 օր անց էլ պաշտոնապես չի հստակեցվել, ինչ է այն նշանակում։ Ազատությանը, սակայն, որոշ տեղեկություններ են հայտնի դարձել ընթացող բանակցություններից։ Ըստ այդմ նախ ռուսաստանյան սահմանապահ ծառայությունն է ստուգելու Հայաստանի տարածք մտնող ադրբեջանական բեռներն ու ուղևորներին, հետո հայաստանյան մաքսային ծառայությունը, այնուհետև անցումն իրականացվելու է հայաստանյան հատուկ պահակախմբի ուղեկցությամբ, որի կազմում լինելու է ռուսաստանցի առնվազն 1 սպա։ Արդյոք նույն պայմաններն են գործելու Ադրբեջանի տարածք մտնող հայաստանյան ուղևորների ու բեռների դեպքում, ըստ նույն աղբյուրների բանակցությունները շարունակվում են։ Այս մասին օրերս գրել էր նաև լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը, ում տեղեկություններով Բաքուն դրել է ռուսական ուղեկալի պահանջը։ Պաշտոնական Մոսկվան ու Երևանը տարբեր տեղեկություններ հրապարակեցին մոտ 10 օր առաջ Մոսկվայում կայացած փոխվարչապետեր Օվերչուկի, Գրիգորյանի եւ Մուստաֆաևի հանդիպումից հետո։ Ըստ Ռուսաստանի կառավարության, կողմերը մերձեցրել են մոտեցումները ավտոմոբիլային ու երկաթուղային ճանապարհներին, սահմանային, մաքսային եւ հսկողության այլ տեսակների հարցերի շուրջ։ Միջդեռ Հայաստանի կառավարության հաղորդագրությամբ կողմերը հստակեցրել են մոտեցումները, թե որոնք են այդ մոտեցումները առ այսօր պաշտոնապես չի նշվում։ Ազատությունը դիմել է Հայաստանի արտգործնախարարություն, սակայն դեռ պատասխան չի ստացել։ Արդյոք նույն ռեժիմն է գործելու Ադրբեջանի տարածքով դեպի Իրան ու Ռուսաստան գնացող ուղիների դեպքում։ Ադրբեջանի այդ ճանապարհների վերագործարկմանը ժամեր առաջ անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ալ Ջազիրայի հետ հարցազրույցում հայտարարելով, թե միջանցքը կարմիր գիծ է Հայաստանի համար։
You know the warning of a narrative of so-called corridor is unacceptable for us, and it is red line for us because
Գիտեք, մեզ համար անընդունելի են այսպես կոչված միջանցքի մասին ձևակերպումները, եւ դա մեզ համար կարմիր գիծ է, քանի որ մեր տարածաշրջանում համաձայնի երակողմ հայտարարության, որի մասին նշեցի մեր խոսակցության սկզբում, մենք ունենք մեկ միջանցք, եւ դա Լաչինի միջանցքն է, որը կապում է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին, բայց մեր երակողմ հայտարարության մեջ ունենք մեկ այլ դրույթ, որը հաղորդակցությունների բացման մասին է։ Նկատի ունեմ երկաթուղիներ, ճանապարհներ, եւ մենք պատրաստ ենք իրականում արդեն քննարկում ենք տարածաշրջանային հաղորդակցությունները բացելու հարցը։ Երկուստեք ինքնիշխանության եւ սահմանների անկախտելիության հարգանքի սկզբունքով
respect of sovereignty and the
Որջի անցնում որ Բաքվում չհնչեցնեն կոշտ սպառնալից հայտարարություններ եւ չգործադրեն Զանգեզուրի միջանցք եզրույթը։ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ասել է, թե բանակցային գործընթացում առաջատարն ու թելադրողը նախագահ Իլհամ Ալիևն է եւ Հայաստանին մնում է միայն հրաժարվել խաղաղության գործընթացը խոչընդոտող պահանջներից։ Նա ասել է նաեւ, թե Հայաստանի համար ձեռնտու է Զանգեզուրի միջանցքի բացումը, քանի որ հակառակ դեպքում Բաքուն կարող է տրանսպորտային հարցերը լուծել Իրանի միջոցով։ Ի դեպ, մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը Ռամիլ Ուսուբովի խոսքով մի նուրբ քաղաքական լեզվաբան հանգամանք է նկատել։ Հայաստանի դեպքում նա կիրառում է Զանգեզուր Դեհլեգի եզրույթը, Զանգեզուրի միջանցք, Իրանի դեպքում Նեգլիատ Գովշաղը, տրանսպորտային հանգույց։ Լսենք հաղորդումը։
Նախագահ Իլհամ Ալիևն է որոշում Հայաստանի հետ բանակցությունների բովանդակությունն ու խաղաղության օրակարգը։ Ավելին, նրա պահանջով բանակցային լեքսիկոնից հանվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն եւ կարգավիճակ եզրույցները, հայտարարել է Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Ռամիլ Յուսուբովը պնդել է, թե սահմանազատման հանձնաժողովների կազմի հաստատումից եւ առաջին հանդիպումից առաջ Հայաստանը ամիսներ շարունակ ժամանակ էր ձգում, խուսափելով բանակցություններից։ Նրա խոսքով հաջորդիվ Ադրբեջանը ուզում է բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը եւ Երևանը արդեն չի կարող խոչընդոտ ստեղծել դրա համար։ Ուսուբովի համոզմամբ Ալիևի դիվանագիտական վարպետության շնորհիվ Ադրբեջանը կարողացել է համաձայնության գալ մյուս հարևանի, Իրանի հետ։
Ալիևի նախաձեռնությամբ Իրանի հետ ստորագրված փոխմբռնման հուշագրի համաձայն Իրան-Հայաստան սահմանից 5 կիլոմետր հարավ կկառուցվի Արևելյան Զանգեզուրն ու Նախիջևանը իրար կապող նոր տրանսպորտային հանգույց։ Հայաստանի կառավարությունը կարծում է, որ նոր տրանսպորտային հանգույցի հարցում պետք է գերակա դիրք ունենա եւ թելադրի իր պայմանները, սակայն մեր նախագահը հայտարարել է, որ այս տրանսպորտային հանգույցը շահագործման է հանձնվելու ընդամենը 5 կիլոմետր աշխարհագրական տարբերությամբ եւ Հայաստանը հերթական անգամ սխալվել է իր հաշվարկներում։
Ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի դիտարկմամբ վերջին շաբաթներին սահմանազատման եւ սահմանագծման հարցերով բանակցություններին Հայաստանի պաշտոնյաների մասնակցությունը ցույց է տալիս, որ հայկական կողմը գիտակցում է, փոխզիջումներ այլևս չեն լինելու։ Մինչ Ադրբեջանից կրկին հնչում են Զանգեզուրի միջանցքի մասին հայտարարություններ, պաշտոնական Երևանը վերահաստատել է, որ իր համար դա կարմիր գիծ է։ Ալ Ջազիրային տված հարցազրույցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես ասել է. «Մեջբերում եմ, մենք ունենք մեկ միջանցք, և դա Լաչինի միջանցքն է, որը կապում է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին»։
Մոտ 1.5 ամիս առաջ ընդդիմությունը սկսել է բողոքի և անհնազանդության ակցիաները, երթեր դեպի պետական շենքեր, միջազգային առաքելությունների գրասենյակներ, ճանապարհների արգելափակում, այդուհանդերձ իշխանությունը մնում է անդրդվելի։ Վերջերս ընդդիմադիր լիդերներից իշխան Սաղաթելյանն ասել է, թե վրանները պետք է ոչ թե հանել, այլ ավելացնել, բայց կարծես թե ընդդիմությունը մտորում է նոր մարտավարության մասին։ Այսօր երեկոյան ընդդիմադիրները գումարելու են հերթական հանրահավաքը և խոսելու են առաջիկա ծրագրերի մասին, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով արդեն ամիսուկես փողոց դուրս եկած ընդդիմադիր ուժերը այսօր կհայտարարեն, ինչպես է դիմադրության շարժումը շարունակելու պայքարը։ Օրերս երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը արդյունավետ որակելով ընդդիմադիրների շարժումը հորդորել էր սպասել ընդդիմադիր առաջնորդներից Իշխան Սաղաթելյանի այսօրվա ելույթին։ Անցած շաբաթ են Սաղաթելյանն ասել, թե նոր մարտավարություն որդեգրելու խնդիր ունեն, մտածում են որոշ փոփոխությունների մասին, բայց փաղագծեր չեր բացել։ Ընդդիմադիր Հայաստան Դաշնքի պատգամավոր Գեղա Մանուկյանն ասում է՝ մի քիչ սպասեք, ակնարկելով չգիտի ինչ նկատի ուներ երրորդ նախագահը։
Նախորդ շաբաթներին ամեն օր ինչ որ նորություն է եղել։
Ինչ նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը, դուք չեք կարողանում կրահել։
Չէ, ես ընդհանրապես սիրում եմ իմ հայտարարություններն ու ասացնելը մեկտաբանել։
Օրեր առաջ Իշխան Սաղաթելյանը ազատության եզրույցում ասել էր, թե վրանները հրապարակում պետք է շատանան, հիմա լրատվամիջոցներում լուրեր են շրջանառվում, թե հենց այսօր ընդդիմադիրները պատրաստվում են բացել Ֆրանսիայի հրապարակը, հավաքել վրանները, որտեղ փաստացի 1 ամսից ավելի մարդիկ են ապրում։ Վրանները ընդամենը գործիք են ազատության եզրույցում, ասաց ընդդիմադիր պատգամավորը, հավելելով. դրանք կարող են մի օր այս, մեկ օր այլ վայրում լինել։
Դա կարող է լինել Շահումյան հրապարակը, Գյումրի Թատերական հրապարակը, Վանաձորի Արցախի հրապարակը, այն ամբողջ Հայաստանը մեր գործունեության դաշն է եւ այսպես ասեմ ամբողջը բերել, կենտրոնացնել վրանների վրա, կրկնում եմ, վրանները գործիքներից մեկն են եղել։
Իդեպ այսօր առավոտյան ընդդիմադիրներն ահազանգեցին, որ մեքենա է երթևեկել վրաններից մեկի վրա։ Մանուկյանի խոսքով ոչ ոք չի տուժել։ Վարորդին էր ոստիկանությունը բերման է ենթարկել, թե ով է նա եւ ինչու է վարել վրանների ուղղությամբ, առայժմ հայտնի չէ։
Գրող, լրագրող, հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանի համոզմամբ գտնելու համար Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը նախ եւ առաջ պետք է հենց Ղարաբաղում գիտակցել, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Այսօր նա զրուցում էր մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանի հետ, լսենք մեկ հատված։
Ինչ ճակատագիր եք տեսնում Լեռնային Ղարաբաղի համար։
Լեռնային Ղարաբաղում առհասարակ պետք է փորձեն գնահատել ու վերագնահատել իրավիճակը, փորձեն հասկանալ ինչ է իրենց հետ կատարվել։ Այ վերջերս մեր Թաթուլը հարցազրույցներ էր արել մի շարք, եւ այդ հարցազրույցներից ես չստացա բացառությամբ Վահրամ Մաթանեսյանին, չստացա տպավորություն, որ մարդիկ հասկացել են ինչ է կատարվել իրենց հետ։ Այ հարցը տալիս, ասում է, հնարավոր է, որ Արցախը ուղիղ խոսի Ադրբեջանի հետ։ Արցախի արտգործնախարարը պատասխանում է, այո, բայց հավասար է հավասարի դիրքերից։ Դրանից հետո կարելի է անջատել այդ հաղորդումը ու չշարունակել նայել, որովհետև դու հասկանում ես, որ այդ մարդիկ իսկապես չեն հասկացել, որ իրանք այլևս, ոչ թե այլևս, իրանք առաջ էլ հավասարի դիրքերում չէին, բայց հիմա առավել ևս հավասարի դիրքերում չեն։ Բայց ես կարծում եմ, որ եթե մտքի հասունություն լինի, պետք է գնալ Ադրբեջանի հետ խոսելու, և կարծում եմ, որ լավ կլինի, որ Արցախն ու Հայաստանը Ադրբեջանի հետ խոսեն սեպարատ, առանձին, և իրանց խնդիրները փորձեն առանձին ներկայացնել։
Դուք լավ բան տեսնում եք, որ Ռուսաստանը անվտանգության երաշխավորը այսօրվա մի լավորի չէ, երեսընթեքում բոլորը նրանց։
Գիտեք, այդ անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանի պիտակն է, իրանց լեզվով ասած յարլիկ։ Իրականում ի՞նչ անվտանգության երաշխավոր։ Ռուսաստանը որտեղ կա, այնտեղ կա լարվածություն, լարվածության էսկալացիա, և Ռուսաստանի ներկայությունը միայն այդ լարվածությունն է ավելացնելու։ Այսօր հա, ի վերջո sense շատ նոմինալ բան է, իրենք խաղաղապահ են։
Կանգնացան Արցախը հայերը դեռ
այնտեղ։ Այնտեղ ներկա լինելը խոսում է նրա մասին, որ իրենք կարող են բանել։ Այստեղ մեր խնդիրն է, մենք ինչի բերեցինք կամ ինչ հասցրեցինք նրան, որ ռուսական ներկայություն առաջացավ։ Մենք արեցինք դա, որովհետև չգնացինք դիվանագիտական ճանապարհով։
Ուկրաինայի ռազմաճակատում ռուսները դաժան մարտերի արդյունքում ուկրաինացիներին աստիճանաբար դուրս են մղում Սևերոդոնեցկից եւ ըստ բրիտանական հետախուզության պատրաստվում են գրոհել Սլովյանսկը։ Պատերազմի 111-րդ օրվա զարգացումներին հետևում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրները խոստովանում են Սևերոդոնեցկ քաղաքը գրեթե լիակատար շրջափակման մեջ է, Ռոյտերսի տեղեկություններով այս մասին այսօր առավոտյան հայտնել է Լուգանսկի մարզային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդը, նշելով, որ ռուսական զորքերին հաջողվել է ոչնչացնել Սևերոդոնեցկը հարևան Լիսիչանսկին կապող 3 կամուրջներից վերջինը։ Այսպիսով ռուսական զորքերը կտրել են այն բոլոր ճանապարհները, որոնցով հնարավոր էր տարհանել քաղաքի բնակիչներին, Ուկրաինա Պաշտոնյայի խոսքերն է մեջբերում Ռոյթերսը։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբն իր գնահատականներում ավելի զգուշավոր է, նշելով միայն, որ ռուսական զորքերն առայժմ միայն փորձում են շրջապատել Սևերոդոնեցկի մոտ կուտակված ուկրաինական զորքերը, միաժամանակ արևելքից շարունակելով քաղաքի գրոհը։
Նա Դոնեցկու մնապրմկու օկուպանտի զդիսնյույթ պերեգրուպովանյա պիդրոզդիլիվ։
Դոնեցկի ուղությամբ զավթիչները վերախմբավորում են ուժերը, փորձելով շրջապատել Սևերոդոնեցկ և Լիսիչանսկ բնակավայրերի շրջանում գտնվող մեր ուժերը։ Բուն Սևերոդոնեցկում հակառակորդը շարունակում է գրոհել քաղաքի նկատմամբ ամբողջական վերահսկողություն սահմանելու նպատակով, հայտարարում է Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Շտուպունը։
Պրոտիվնիկ վիվ շտուրմովի դիի զ մետոյ ուստանովլենյա պովնո կոնտրոլյու նադ միստոմ Սևերոդոնեցկ։
Երկու շաբթի օրը պաշտոնական Կիևը տեղեկացրել էր, որ ուկրաինական ստորաբաժանումները դուրս են մղվել Սևերոդոնեցկի կենտրոնից և այժմ գտնվում են ազոտ գործարանի տարածքում։ Վաշինգտոնում գործող պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտը, ամփոփելով վերջին 24 ժամերին ռազմիդաշտում ծավալվող իրադարձությունները, տեղեկացնում է, որ ուկրաինական ուժերը Խարկովի ուղությամբ ևս սկսել են նահանջել։ Խոսքը այն դիրքերի մասին է, որոնք ուկրաինացիներին հաջողվել էր հետ գրավել մայիսի կեսերին։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Արեստովիչը անուղղակիորեն հաստատել է Խարկովի ուղությամբ նահանջի փաստը, նշելով, որ երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը մեջբերում կրկին հասանելի է ռուսական հրետանու հարվածների համար։
Կիևի, Թբիլիսի և Քիշնևի համար Եվրամիության հեռանկարը շատ ավելի իրական է, քան միացումը ՆԱՏՕ-ին, բայց այստեղ կան բազում խոչընդոտներ և ոչ միանման մոտեցում։ Ողբերգական ճակատագրի բերումով Ուկրաինան հերթում դարձել է առաջինը, երկու մյուս երկրներում սրտնեղում են։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Եվրոպական հանձնաժողովը կողմ է Ուկրաինային Եվրամիության թեկնածու անդամի կարգավիճակ տրամադրելուն, այս մասին հայտնում է Պոլիտիկո Պարբերականը, վկայակոչելով հարցի շուրջ նախորդեմ Բրյուսելում կայացած քննարկումներին ծանոթ մի խումբ պաշտոնյաների։ Թերթի աղբյուրների համաձայն Եվրահանձնաժողովը հստակ գիտակցում է Ռուսաստանի նախագահին ուժեղ ազդակ ուղարկելու անհրաժեշտությունը, մասնավորապես հասկացնելու Կրեմլին, որ Պուտինը կորցրել է Ուկրաինային իրազդեցության գոտի վերադարձնելու բոլոր հնարավորությունները։ Հանձնաժողովը չի մոռանում, որ Ուկրաինան Եվրոպայի միակ երկիրն է, որտեղ մարդիկ զոհվել են, որտեղ մարդկանց սպանել են փողոցներում Եվրամիության դրոշները ծածանելու համար։ Հիմա մենք չենք կարող նրանց ասեք՝ դուք սխալ դրոշ եք ծածանել։ Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքերն է մեջբերում Պոլիտիկոն։ Պաշտոնական Կիևը բազմից է կոչարել Ուկրաինային թեկնածու երկրի կարգավիճակ տրամադրել, պնդելով, որ պատերազմի պայմաններում այդ քայլը կբարձրացնի մարտական ոգին։ Հանցած օրերին հարցին անդրադառնալով նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին համոզմունք է հայտնել, որ երկրի մերձեցումը եվրոպական դաշինքին կամրապնդի ոչ միայն Ուկրաինան, այլև ողջ Եվրամիությունը։
Я переконаний, що це рішення може посилити не тільки, до речі, нашу державу, але й весь Євросоюз.
Ուկրաինայի նախագահ պնդել է փաստը, որ Ուկրաինան դուրս է Եվրամիությունից, աշխատում է հենց Եվրոպայի դեմ։ 27 անդամների համաձայնությունը ստանալու համար Կիևից երկար ու բարդ ճանապարհ է պահանջվում նախ եւ առաջ բարեփոխումների, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերում։ Ուկրաինային Եվրամիության անդամակցելու հայտը ներկայացրել ռուսական ներխուժումից անմիջապես հետո։ Կիևի օրինակին են հետևել նաև Վրաստանը, Մոլդովան։ Պոլիտիկոյի աղբյուրները նշում են, որ Եվրահանձնաժողովի անդամներն ընդհանուր առմամբ աջակցում են Մոլդովային, սակայն պակաս վստահություն են հայտնել Վրաստանին, որը Եվրամիության կարծիքով խնդիրներ ունի ժողովրդավարության մամուլի ազատության հետ կապված։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 ժամից։